I will ask now Mr. Ayub Shahobiddinov to join me here.
Ассаламу алейкум. Я очень рад оказаться в этом университете, потому что любое приглашение режиссера на такой показ – это ответственность.
Parizot namoyish qilinishidan oldin va taqdimotdan keyin muxlislar bilan muloqot qilar ekan, Ayub Shahobiddinov Amerika ommasiga o'zbek film va o'z ijodi haqida so'zlab berdi. O'tgan yillar mobaynida uni ko'plab tadbir va festivallarga taklif qilishdi. Kartinalari universitetlar va xalqaro tashkilotlarda ko'rsatildi, muhokama qilindi. Lekin bu Ayub Shahobiddinovning Amerikaga ilk safari. Kino san'atini Toshkent va Moskvadagi oliy dargohlarda o'rgangan ijodkor Parizot eng murakkab asarim deydi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi tog'larda suratga olingan film o'sha yerda voyaga yetgan adib Erkin Azam asariga asoslangan.
Lekin eshon bo'lmaysiz yo'llar. Ana Parij qishlog'ida bir janoza chiqib qolgan ekan. O'shanga ketdilar.
Qanaqa janoza?
Yoshgina kelinchak o'zini osib qo'ydi.
Bilmasdi shekilli.
Baxt qaro bir banda ekan o'zi. U hol ketmasin deb. Ay bunday emas emishdi. O'qishloqda bozor deb degich xudo bexabar bir battor bor. Balki o'shani qo'ygan.
Bosh qahramon tog' qizi Pari afsonaviy darajada go'zal. Undan bir so'z eshitmaysiz. Lekin uning achinarli taqdiri, ilohiy imo ishorasi muxlisni o'ziga shu qadar sehrlab qo'yadiki, hatto bu ovozsiz obrazning ismi yo'qligini ham unutasiz. Kartina sizni real, lekin ruhiy bir olamga yetaklaydi. Afsona va haqiqat bir-biri bilan qorishib ketadi. Qaysi zamon, qanday odamlar deb so'rashga jur'at eta olmaysiz. Chunki hikoya shu qadar chuqur va qudratliki, vaqtning ahamiyati yo'qolgandek. Ayub Shahobiddinovning aytishicha, kartina davlat ajratgan mablag' evaziga ishlangan. AQSh dollarida 200 mingga yaqin pul sarflangan. Ko'ngilochar emasligi uchun uncha katta daromad keltirmagan. Toshkentda bir hafta mobaynida qo'yilgan xolos. Rejissyorning tushuntirishicha, O'zbekistonda yiliga 40-50 kino ishlansa, ularning 10 tasi davlat hisobiga, qolgani esa xususiy manbalar asosida yaratiladi. Respublika o'z kino sanoatiga ega va bu borada o'ziga yarasha tajriba bor.
Well, thank you very much and thank you Ayub Shahobiddinov.
Amerikalik muxlislar bilan savol-javob ketidan Ayub Shahobiddinov Amerika ovoz bilan ham gaplashdi. O'zbekistonda hozir chiqayotgan filmlarni agar tomosha qilsangiz, Hangoma, Hajvi, lekin Parizot juda g'amgin kino. Buni tomosha qilganda o'ylash mumkin, rejissyor albatta odamlarni kuldirishga emas, balki o'ylatishga harakat qilyapti. Maqsad shumida o'zi?
Maqsad endi o'ylatadigan kino har doim baribir yaxshi-ku, chunki bu kasbni egallash uchun ham o'sha 7 yil o'qiganman, buni katta-katta domlarni gaplariga masalan quloq solganman. Endi o'shandan keyin birdaniga faqat deylik ko'ngilochar kino olsa ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman. U har bir rejissyor o'zini qanaqadir ham maqsadi bo'ladi, ham burchi bo'ladi deb o'ylayman. O'shanga nisbatan olganda baribir albatta yaxshi maza qilib tomosha qilishni ham xohlaysiz, lekin buni aynan o'rtasini topish qiyin, chunki o'sha yengilgina chiroyli bitta nafasda ko'radigan film qilaman siz baribir ko'proq ritmga, ichidagi ixchamlikka e'tiboringiz ketishni boshlaydida. Keyin o'sha aynan o'sha qahramonni ichki dunyosini qanaqadir bir o'zingiz aytmoqchi bo'lgan o'sha izyuminkasi deyiladimi, shuni topishingiz uchun baribir birinchi navbatda o'ylatish kerak bo'ladi. Kerakli joyda uzib-uzib faqat ritmga, masalan Gollivud filmidagi o'ta ixcham ritmlarga qurish imkoniyatingiz yo'q. Bunaqa qilib chiqadigan bo'lsangiz faqat syujet tiketidan quvlaysiz.
Nega shunda siz xohlamagansiz, to'g'rimi? Bu kinoni ishlayotganingizda bu sizning maqsadingiz bo'lmagan.
Yo'q, xohlamaganman, chunki o'zi o'sha italyan rejissyori Michelangelo Antonionini o'sha bitta jumlasi ham bor. Bundan necha yil oldin o'sha o'qish paytimda o'qigandim. O'sha deylik, ko'pincha shunaqa bo'ladiki, yur bu yoqqa boraylik desa, keyingi kadrda o'sha masalan kafega boraylik desa, kafeda o'tirgan bo'ladi. Ko'chaga chiqaylik desa, ko'chada bo'ladi. Shundan qaysidir ma'noda o'zi qochish kerak deyiladi. O'sha stop qilishing kerak bo'lgan joydan keyingi 20 sekund mana aktyor rasmani yashaydi deydi. O'sha ssenariydan tashqarisi bu filmda shu narsa juda ko'p bo'lsa kerak. Shuning uchun ham masalan deylik, oddiy bir prokatda qo'yganingizda uzunroq ko'rinishi mumkin, boshqa ko'rinishi mumkin, lekin o'sha ma'naviy tomonini asl maqsadingizni ochib berish uchun baribir tomoshabin погрузиться deydi. O'sha tomoshabin ichiga kirish kerak shu filmni. Qaysidir ma'noda o'sha uzoq davom etish kerak. Bu narsa shundagina sizga o'sha tom yaqinlashadi deb o'ylayman qahramon. Ko'proq mana shu uslub qo'llanilgan deyapti.
U film chiqqanida va muhokama qilinganida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda boshida muxlislar qandaydir bir o'ziga xos shokka tushgani haqida gapirishdi. Yana bir guruh muxlislar aytishdiki, biz juda ham odamni xafa qiladigan kino ekan, qandaydir bir nimanidir kutasiz kinoni tomosha qilayotganingizda, lekin film oxirida sizni bir qandaydir bir tupikka olib borib qo'yadi va shu yerda tugaydi deb. Shunaqa bir hissiyot bo'ldiki, xuddi siz tomoshabinni olib, haligi hayotga olib kirib va u tomoshabin nimadir kutyapti. Qandaydir bir mo'jiza bo'lishini kutyapti, qandaydir bir ijobiy burilish bo'lishini kutyapti, lekin oxirida u tomoshabin qandaydir bir muallaq holda, keyin uni tashlab yuborasiz. Va o'sha shok juda ham ko'p muxlislarga qattiq ta'sir qilgan. Nafaqat oddiy muxlis, balki tanqidchilarning, kritiklarning fikrlarini o'rganganingizda qanday bir xulosa qildingiz? Sizningcha Parizotni omma qanday qabul qildi?
Har bir filmda mana kecha Shuhrat aka aytdilar-ku, filmimni shved rejissyor Ingmar Bergman ko'rgan. Bu qanaqa film o'zi? Na syujeti bor, na bir ichidagi aktyorni bir liniyasi bor, lekin filmini ko'ryapman deydi. Biroz qiynalib bo'lsa ham ko'ryapman. Nimadir ushlab turadi. Nimadir o'sha nimadir ko'pincha yangi narsa bo'lsagina ushlab tura oladi deb o'ylayman. Shu filmni masalan endi tomoshabinga hech qachon o'rgatib bo'lmaydi, aytdim masalan har xil negativ fikr ham, yaxshi pozitiv fikr ham bo'lishi mumkin. Lekin o'sha kutilmagan bir joyda mo'jiza sifat bir qizni paydo bo'lgandan keyin aslida u qiz paydo bo'layotgan joyda ko'pchilik insobga kelayotgani haqida masalan gapirsangiz, umuman boshqa motivlar kelib chiqadi, boshqa dramaturgiya kelishni boshlaydi. Bu yerda ba'zi boshqacha ko'rishadi-da, masalan, u yoqqa bu yoqqa qiz ojizani olib bordi deyish mumkin, u qanaqa qiz nima deyish mumkin, lekin boshqa tomoni ham borki, o'sha bir farishta nomon narsaligi bor. Shu uyga kelganda shu bitta uy bersiz bo'ldi. Hech qanaqa bir egoistik narsasi yo'q, bir qo'pol ma'noda shu shahvoniy bir qanaqadir fikrlardan umuman
panohda
bo'lgan odam faqat o'sha panoh kerak. O'sha panoh bergandan keyin deylik bolachalar, masalan o'sha yerdagi shofyor odamni bolachalari shuni ham opa ham deb turib, ham ona sifatida ham qabul qiladi. Shunaqa darajada toza narsaki, yetmayotgan narsasi, o'shaning uchun ham ketidan yugurib yig'lab qolishadi shu narsani. Shu bolalar ko'proq sezadi shuni, ichidagi farishta namo narsasi borligini sezadi. Hatto shu Rasul muallim ham aytadi, men unga mos emasman deydi. O'zini xayolidan qanaqadir o'tayotgan yomon narsani o'shanda jirkanishni boshlaydi. O'shani olib qaytib olib borib beradi. Mana mana shu narsalar to'g'risi, ya'ni teskarisiga o'sha ichki soflikni paydo bo'la boshligi haqida film deb o'ylayman.
Jamiyatning turli qirralarini, turli sifatlarini ochib bergan bu film. Passiv holda, lekin sizni o'ziga bog'lab qo'ygan holda. Boya amerikalik muxlislardan biri sizdan so'radi, bu pari obrazi o'zbek ayollarini qanchalik aks ettiradi deb. Endi bilasiz, o'zbek madaniyati urf-odatlari bo'yicha ayollar qanchalik kam gapirsa yoki qanchalik past ovozda gapirsa, bu go'zallik hisoblanadi. Bu uyalish, yuzini bekitib yurish, gapirmasdan aloqa qilish. Albatta, filmni ishlayotganingizda bunga juda qattiq e'tibor bergansiz.
Albatta, chunki o'sha o'ziga yarasha bir ichki bir kuch kerak-da, uni topish uchun, o'shani sezish uchun, ichki go'zallikni sezish uchun, boshqa bir xislatlarini bilish uchun. Bir ko'pincha shoshqaloqlik qilib yoki bo'lmasa o'sha tipik bir xarakter, erkak kishining xarakteri, boshqaruvchanlik, o'ziniki qilib olish yoki bo'lmasam qanaqadir bir boshqa maqsadda foydalanish, mana shu narsalar aslida bir ilohiy bir go'zallikni ko'rishga xalaqit qiladi deb o'ylayman. Shu film aslida mana shunday ayol obrazi deylik, o'sha tushunish kerak bo'lgan, ko'nglini topish kerak bo'lgan ayol obrazi, unga nisbatan bo'lgan biroz qo'pol munosabatlarni ko'rsatishga harakat qilganman. Lekin o'sha barib aytganim, asosiy maqsadi o'sha odamlarning o'zini aybini tushunib olishi. Afsuski, kechroq tushunadi, tragik ozgina yakunlanar, lekin o'sha bosh qahramon ham kech bo'lsa ham oldidagi baxtni juda kech tushunadi. Ya'ni o'sha filmni oxiridagina uni dunyoqarashi biroz bo'lsa-da miyasi ochiladi.
Lekin u juda ham ijobiy ruhdagi qahramon, halol, mehnatga, jamiyatga jonini fido qilib yashayotgan yigit.
Bu o'sha tradition fikrlashga, stereotipga bog'lanib qolgani men uchun masalan o'sha ijobiy hisoblanmayman. Lekin masalan, bu juda ko'p o'ziga yarasha bir nuanslari bor. Masalan, ota-onaga quloq solish, aytgan odamga masalan uylanish, hamma kabi yashash degan narsalar, ya'ni itoatliroq bo'lib yashash ota-onaga.
Tirikchilik dardi.
Tirikchilik dardi juda bir oddiy holdek ko'rinadi, lekin odam baribir o'zini ongi bilan, o'zini ko'ngli bilan qanaqadir miyasi ochilishi kerak deb o'ylayman. Mana shundagina o'sha qanaqadir bir boshqacha mo'jizakor narsani haqiqatdan voqliroq tushunib yetgan bo'ladi.
Ana Jonibek obrazini o'ynagan yigit kim? Uni qanday tanladingiz?
Bu yigit Abror Xudoyatov nomidagi teatrda ishlaydi. Juda ko'plab rollari bor teatrda. Samiddin Lutfullayev kinoda bu birinchi ishi. Biroz qiyinchiliklar bo'ldi bu aktyorimiz bilan, chunki teatr bilan kinoni juda katta farqi bor. Hozirgi kunda juda ko'plab kinolarda tushishni boshladim. Yuz tuzilishlari juda kino bor, o'shaning uchun tanlaganman.
O'zbekistonlik yosh iste'dodli kino ustasi Ayub Shahobiddinov bilan suhbatimiz edi. Navbahor Imamova, Vashington.